Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับถ้าฟังตรงวันน่าจะเป็นเช้าวันศุกร์นะวันนี้สัปดาห์นี้ก็อยากจะเอาบทความวิชาการนะครับที่เคยเล่ามาสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับว่าจะพยายามเอาบทความวิชาการที่ผมได้อ่านนะครับเอามาย่อยแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังสักสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องบทความที่ชื่อว่า Attributions and Emotion as Mediators and or Moderators in the Goal Striving Process นะอย่างที่เรียนนะครับว่าบทความวิชาการก็จะมีความเป็นวิชาการสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับเอาผู้แต่งก่อนนะครับผู้แต่งท่านแรกเนี่ยก็เป็นอาจารย์นะครับชื่ออาจารย์มาเรียน B.N. Burby ขอโทษทีฮะจาก Milgard School of Business University of Washington นะครับท่านที่2ชื่อดองลุยนะครับมาจาก Ernest Schiller Jr. College of Business Georgia Institute of Technology นะครับและท่านที่3คือ Terence R. Mitchell แล้วก็มี4ท่านนะครับแล้วก็โทมัสW. Lee นะครับจาก Foster School of Business University of Washington นะก็บทความเป็นแบบนี้นะครับนะตามชื่อผมแปลชื่อให้ฟังแบบคร่าวๆเร็วๆก่อนก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับลักษณะแล้วก็อารมณ์ที่มันเป็นตัวแปรmediator นะกับ moderator ก็คือตัวแปรขั้นกลางนะครับ mediator moderator ก็คือตัวแปรที่มันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของกระบวนการในการตั้งเป้าหมายนะในการเซตเป้าหมายอ่ะผมเริ่มต้นแบบนี้นะครับคือบทความมันมีเฟรมเวิร์คนะเฟรมเวิร์คก็คือกรอบนะทุกอย่างเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากเขาเรียกว่า goal performance discrepancy นะครับก็คือเป้าหมายกับความแตกต่างระหว่างเป้าหมายกับสิ่งที่เราทำได้จริงพูดง่ายๆแบบนั้นนะครับซึ่งมันจะส่งผลไปยังอิโมชันก็คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับแล้วพอมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลไปยังสิ่งที่เรียกว่าเซลฟ์เอฟฟิเคซีก็คือความรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้หรือไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าโกลรีวิชันก็คือการปรับเปลี่ยนเป้าหมายของเรานะเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับก็คือเริ่มต้นนะว่าเราทำสิ่งที่เราทำจริงเนี่ยมันต่างจากเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเราทำถึงก็แปลว่าความแตกต่างมันก็น้อยใช่ไหมถ้าเราทำไม่ถึงก็แปลว่ามีความแตกต่างอยู่มากซึ่งมันจะนำไปสู่ความรู้สึกใช่ไหมทำถึงคงรู้สึกดีใจถ้าทำไม่ถึงเราก็รู้สึกเสียใจนะครับพอรู้สึกดีใจหรือเสียใจแล้วเราก็จะไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับเช่นโอ้ยโกยากแล้วเราทำถึงโอ้ยฉันเก่งนี่ว่านะหรือถ้ารู้สึกเสียใจว่าอุ๊ยฉันทำยังไงฉันก็ทำไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกโอ้เราไม่ได้เรื่องใช่ไหมแล้วก็จะนำไปสู่การปรับเป้าหมายเช่นอาจจะบอกทำให้โกมันง่ายลงไหมนะครับอันนี้คือลักษณะแต่ความสัมพันธ์ในพวกนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับattribution นะครับก็คือลักษณะของคนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะแต่งานวิจัยทางวิชาการเนี่ยเขาก็จะมีทฤษฎี back up นะทฤษฎีที่เขาใช้ในงานวิจัยอันนี้ที่มีชื่อเรียกว่า attribution theory นะครับคือทฤษฎีนี้บอกแบบนี้นะครับบอกว่าเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ใดๆเนี่ยเราจะพยายามเริ่มต้นนะจะพยายามทำความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นก่อนนะครับทำความเข้าใจเช่นสมมติว่าเราไม่ได้รับการโปรโมชั่นสมมติว่าหัวหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะได้รับการโปรโมทนะแต่ว่าเราผิดหวังเราไม่ได้สิ่งที่เราจะทำก็คือเอ๊ะเราจะหาเหตุผลนะครับว่าทำไมเราไม่ได้นะคือพูดง่ายๆว่าเราจะพยายามคอนโทรลชีวิตเราอะแล้วก็พยายามจะทำนายอนาคตเช่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถเราไม่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้านายลำเอียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคราวนี้ในตัว attribution เนี่ยนะก็คือลักษณะของคนเอาแบบง่ายๆเนี่ยมันยังมี3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเขาเรียกว่า locus of causality นะ locus of causality แปลว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าเราจะมี reaction ที่ต่างกันครับเมื่อเราทำไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับ causality มันแปลว่าความเป็นเหตุเป็นผลนะคือคนเราเนี่ยจะมี การพยายามหาเหตุผลอยู่2แบบนะครับสมมติว่าผมตั้งเป้าไว้เอาง่ายๆอ่ะผมตั้งเป้าในเรื่องของการทำงานว่าจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้ได้3 paper ใน International Journal ในปีนี้ถ้าผมทำไม่ได้เนี่ยอันแรกเนี่ยเราจะใช้วิธีการของ internal attributing นะครับ attribution เท่าที่ครับ internal attribution ก็แปลว่าเราจะบอกว่าเป็นเพราะตัวเราเองเช่นเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราขี้เกียจนี่ว่าเฮ้ยเราไปใช้เวลาในสิ่งที่ไม่ควรใช้อันนี้คือการจะพูดง่ายๆว่าคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะตัวเราเองนะครับกับอีกอาการหนึ่งเนี่ยคือเราอาจจะใช้วิธีการของ external attribution นะ external attribution แปลว่าเราจะไปคิดว่ามันน่าจะเป็นจากเหตุการณ์ภายนอกเช่นเนี่ยที่เราทำตีพิมพ์ไม่ได้เพราะมันเกิดโควิด-19มันเลยทำให้เราไปเก็บข้อมูลได้ช้านี่คือลักษณะของคนนะปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะถ้าเป็นความสำเร็จนะและเราใช้ internal attribution ก็คือเราคิดว่าเป็นฝีมือของเราเองนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับมันก็จะทำให้เราฮึกเหิมนะสมมุติผมตีพิมพ์ได้3 paper เลยตามเป้าเลยนะนี่คือสำเร็จใช่ไหมแล้วก็ผมใช้ internal attribution ก็คือเฮ้ยผมเก่งนี่ว่ะผมนี่ไม่ธรรมดาเลยนะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะมี self efficacy ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเราจะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า internal attribution มันจะเป็นข้อดีอย่างเดียวนะมันมีอีกมุมหนึ่งนะถ้าเราล้มเหลวเช่นผมตีพิมพ์ได้แค่2 paper หรือ1 paper หรือไม่ได้ตีพิมพ์เลยแล้วเราใช้ internal attribution อธิบายคือฉันมันไม่ได้เรื่องสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็จะเสียความมั่นใจว่าเออจริงๆฉันไม่ได้เก่งอะไรนี่วะแล้วพฤติกรรมที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปคือเราจะลดเป้าหมายลงปีหน้าผมอาจจะไม่กล้าตั้งเป้า3 paper ละผมอาจจะตั้งเป้า2 paper หรือ1 paper นะอันนี้คือ variable ตัวแรกนะครับที่มันเป็น moderating variable ก็คือจะเรียกว่าอะไรครับตัวแปรที่มันส่งผลต่อความสัมพันธ์นะครับระหว่างความที่เราได้ตามเป้าหมายและไม่ได้ตามเป้าหมายซึ่งมันจะนำไปสู่เรื่องของความรู้สึกของคนแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการปรับเป้านะฮะตัวแปรตัวที่2เขาเรียกว่า stability ครับ stability เป็นคำนามที่มาจาก verb ที่แปลว่า stable นะครับแปลว่าการคงที่นะคือความหมายเป็นแบบนี้ครับความหมายคือถ้าเราคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าสาเหตุของความล้มเหลวมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเราก็จะคิดว่าผลลัพธ์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรเราก็จะต้องเป้าหมายลงนะเช่นสมมุติผมมีความเชื่อว่าสาเหตุของการตีพิมพ์ที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเวลามันน้อยเกินไปใน1ปีคุณตีพิมพ์ไม่ได้หรอกนะเพราะว่า1ปีเนี่ย3 paper มันยากไปเวลามันมีไม่พอหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่ออยู่แล้วแหละว่าเวลาใน1ปีมันก็เท่ากันทุกปีฮะปีหน้าเวลามันก็365วันปีต่อไปเวลามันก็365วันเพราะฉะนั้นถ้าความเชื่อเราบอกว่าเวลามันคือสาเหตุหลักแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันคือ1ปีนะสิ่งที่เราจะทำคือเราจะลดเป้าหมายเราลงใช่ไหมเพราะนั้นปีหน้าผมไม่ตั้งหรอกตีพิมพ์3 paper ผมอาจจะ2 paper 1 paper นะครับนะถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่เก่งขึ้นเนี่ยเราก็จะไปลดเป้าหมายลงอันนี้คือความหมายของ stability นะครับตัวแปรตัวที่3ครับเขาเรียกว่า controllability นะ controllability แปลว่าความสามารถในการควบคุมนะครับคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเราคิดว่าเราสามารถควบคุมต้นเหตุของการไปไม่ถึงเป้าหมายได้ก็คือเราจัดการอะไรได้บางอย่างเนี่ยนะเราจะปรับเอฟเฟอร์ตของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่พยายามเพิ่มนะยังยกตัวอย่างเรื่องตีพิมพ์ของผมสมมุติว่าผมตีพิมพ์ไม่ครบ3 paper ใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เราเนี่ยขี้เกียจนะแล้วผมมีความเชื่อว่าไอ้ขี้เกียจเนี่ยผมจัดการตัวเองได้ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราก็จะปรับเอฟฟอร์ตเราจะไม่ปรับเป้า3 paper ยังคงเป็น3 paper แต่เราจะปรับเอฟฟอร์ตเพราะเราเชื่อว่าเราจะปรับมันได้ไงเราเชื่อว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะขยันขึ้นกว่านี้ได้แต่ถ้าในทางกลับกันนะผมตั้งเป้า3 paper แล้วผมเชื่อว่าผมทำได้เท่านี้แหละ2 paper หรือ1 paper เท่านั้นเองแล้วนี่ผมไม่ได้ขี้เกียจเลยนะผมทำทั้งปีเลยนะคือแทบจะไม่ได้นอนเลยนะอย่างนี้แปลว่าความเชื่อในการปรับeffort โทษทีการความเชื่อว่าเราคอนโทรลได้มันน้อยใช่ไหมคือพูดง่ายๆเราคอนโทรลมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเต็มที่แล้วไงเราก็จะไป เราจะไม่พยายามเพิ่มแหละใช่ไหมเพราะมันก็พยายามได้แค่นี้ไงนะครับอันนี้คือตัวแปร3ตัวนะครับที่มันจะส่งผลว่าการที่เราไปถึงเป้าหรือไม่ถึงเป้าเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกยังไงและจะทำให้เราปรับเป้าหมายหรือเปล่านะครับผมทวนอีกทีนึงเพราะว่ามันเป็นธีมหลักของงานวิจัยอันนี้นะครับก็คือว่าตัวแปรที่1ว่าเราเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเราหรือมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ข้างนอกนะถ้าเป็นความสำเร็จเราขึ้นเราเรียกว่าเป็นฝีมือเราก็จะมั่นใจในตัวเองเราก็จะสามารถคิดว่าเราเก่งแล้วเราก็จะโกออนกับเป้าหมายเดิมนะแต่ถ้าล้มเหลวแล้วเราคิดว่ามันเป็นฝีมือเราหรือจะเสียความมั่นใจแล้วเราก็จะลดเป้าหมายลงนะอันที่2 stability นะครับคือความเชื่อว่ามันคงที่หรือเปล่านะถ้าเราคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็จะไม่พยายามเพิ่มแล้วเราก็จะไปลดเป้าหมายลงแต่ถ้าเราคิดว่าสาเหตุของความล้มเหลวมันเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะพยายามเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะไม่ลดเป้าหมายเราลงเนี่ยอันสุดท้ายคือ controllability นะครับนะก็คล้ายๆเมื่อกี้นะครับแต่ว่า control เขาจะพูดถึงต้นเหตุนะครับว่าไอ้ต้นเหตุนั้นน่ะมันใส่ effort ไปเพิ่มใส่ความพยายามไปเพิ่มมันจะแก้ได้ไหมถ้ามันแก้ได้ control ได้เนี่ยเราจะใส่ effort เพิ่มแต่ถ้าเราคิดว่ามันแก้ไม่ได้ control ไม่ได้เราก็จะไม่ใส่ effort เพิ่มนะคราวนี้มันมีประเด็นในบทความฉบับนี้อีกครับเป็นเรื่องของบทบาทของอารมณ์นะบทบาทของอารมณ์ตรงนี้สำคัญนะครับนะเขาบอกว่าคนที่ได้รับ negative feedback ก็คือแบบทำไม่ได้แล้วด่าเลยหัวหน้าด่าเลยแกมันโง่แกมันไม่ดีประจานทำให้อับอายเนี่ยผลงานวิจัยพบว่าคนจะรู้สึก negative อันนี้ไม่ต้องทำวิจัยก็รู้ฮะโดนหัวหน้าด่าเนี่ยใครจะรู้สึก positive ก็แปลกละนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจะพยายามปรับโกลงฮะคือบางคนเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเราด่าเขาจะเกิดแรงฮึดแล้วจะพยายามใส่เอฟฟอร์ตมากขึ้นแต่ผลวิจัยฉบับนี้นะมันอาจจะมีความอย่างที่อาจจะเล่าให้ฟังว่าผลวิจัยเนี่ยแต่ละอันอาจจะมีความขัดแย้งกันก็ได้แต่ในฉบับนี้พบว่าไม่ใช่นะครับคุณไปด่าเขาเนี่ยเขารู้สึกเนกาทีฟแล้วเขาจะแทนที่เขาจะพยายามมากขึ้นเนี่ยเขาจะปรับโกเขาลงครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้หรอกโกนี้เดี๋ยวฉันก็โดนด่าอีกเพราะนั้นถ้ามีโอกาสมีหนทางเขาก็จะพยายามลดเป้าหมายของตัวเองลงแล้วถ้าเกิดใส่ positive feedback เข้าไปล่ะเวลาเราใส่ positive feedback เข้าไปคือคำชมนะเราก็จะรู้สึก positive ไอ้คนที่ไม่ใช่เราเนี่ยสมมุติว่าหัวหน้าเนี่ยชื่นชมความพยายามบอกเฮ้ยคุณพยายามแล้วนะถึงแม้ว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ยแต่ผมชื่นชมความพยายามคุณเลยนะแล้วผมแนะนำเพิ่มเติมนะคุณลองทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคุณมาถูกทางแล้วล่ะนี่คือ positive feedbackอารมณ์อย่างแรกที่เรารู้สึกเลยแน่นอนถ้าหัวหน้าเราพูดกับเราแบบนี้มันจะทำให้เกิดแรงฮึดแล้วเชื่อไหมครับบางทีเนี่ยเขาจะปรับโกของตัวเองขึ้นด้วยซ้ำทั้งที่โกเดิมอาจจะยังทำไม่ได้นะแต่โอ้โหหัวหน้าแนะแบบนี้โอ้โหถ้ารู้แบบนี้มาก่อนนะจริงๆโกเดิมง่ายจะตายไปเดี๋ยวฉันเอาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งลองฝากไว้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกมันเป็นงานวิจัยซึ่งผมก็เอามาถ่ายทอดนะครับแต่ว่าเผื่อจะเป็นไอเดียสำหรับหัวหน้าสำหรับการทำงานนะครับผมมีบทสรุปสั้นๆให้ฟังสำหรับบทความวิจัยอันนี้บทความวิชาการอันนี้นะครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเจอ internal stable and uncontrollable attribution แปลอีกทีนะ internal คือมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะอันนี้มันคือได้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่ขึ้นกับสิ่งข้างนอกนะครับนะและ stable ก็คือมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนะมันเป็นแบบนี้แหละนะ uncontrollable ด้วยควบคุมไม่ได้เลยนะครับถ้าเราเจอแบบนี้ปุ๊บแล้วเราพบว่าเราทำไม่ได้ถึง goal เนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือหลายครั้งเราจะสวิชโกลเลยคือเปลี่ยนเป้าเลยครับเอายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเช่นผมวิ่งมาราธอนไม่สำเร็จสมมตินะวิ่งแล้วไม่จบ DNF do not finish ไม่จบแล้วเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าร่างกายเราไม่ไหวอ่ะมันคือ internal มันคือตัวเราไม่ใช่เป็นเพราะฝนตกไม่เป็นเพราะสนามลื่นนะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ฟิตร่างกายเราไม่ไหวแล้วเราก็คิดว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะคือไม่ใช่ว่าไม่ซ้อมนะคือ stable อ่ะคือร่างกายเรามาได้แค่นี้แหละอายุมันเท่านี้แหละแล้ว control มันไม่ได้หรอกนะถ้าเป็นแบบเนี้ยผมก็จะต่อไปผมก็จะเลิกคิดว่าจะวิ่งมาราธอนละผมอาจจะไปขี่จักรยานแทนผมอาจจะไปว่ายน้ำแทนผมอาจจะวิ่ง5กิโลเมตรแทนอันนี้คือสิ่งแรกนะครับในงานก็เช่นเดียวกันนะอันที่2ที่บทความอันนี้พูดถึงคือการทำ goal หลายๆข้อเขาเรียก multi goal setting นะเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินะที่บางทีเนี่ย เราอาจจะดีใจเวลาเราทำโกลหนึ่งสำเร็จแต่จะเสียใจที่เราอาจจะทำโกลอื่นๆไม่สำเร็จนะครับแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันบาลานซ์กันไหมเขาบอกงี้ฮะการที่เราทำสำเร็จอันหนึ่งแต่ไม่สำเร็จอันอื่นเนี่ยแน่นอนเราดีใจอันหนึ่งแต่เราเสียใจอันหนึ่งแต่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า bad is stronger than good คือความไม่สำเร็จเนี่ยเราจะเสียใจมากกว่าซึ่งจะส่งผลให้เราเนี่ยลดโกลอื่นๆลงทันทีทั้งจริงๆเราสำเร็จอันหนึ่งเอา OKR ยกตัวอย่างเลย OKR มี3ตัว Objective Key Result 3ชุดทำสำเร็จ2ชุดแต่ทำไม่สำเร็จชุดหนึ่งเราจะพานไปลดโกลไปเลย2ชุดนั้นน่ะซึ่งจริงๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่เก่งก็ได้นะเราอาจจะโฟกัสใน OKR ที่สำเร็จมากเกินไปก็ได้แล้วไปใช้เวลาน้อยเกินไปก็ได้แทนที่เรายังจะคงโกลอันเดิมๆไว้เพื่อที่จะไฟต์ต่อเรากลับไม่ทำนะBad is stronger than good ก็คือเฮ้ยพอไม่สำเร็จมันเจ็บหนักเหมือน loss aversion ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะมิติที่3ครับซึ่งเป็นมิติสุดท้ายของบทความวิชาการอันนี้นะครับก็บอกว่าเวลาเราทำงานเป็นทีมแล้วเราสำเร็จเนี่ยเราจะแชร์เครดิตกันคือเฮ้ยนี่พวกเราสุดยอดนะนี่คือการแชร์เครดิตซึ่งจริงก็แฟร์นะเพราะเราก็ทำงานเป็นทีมมันคงไม่ใช่เป็นเครดิตของคนใดคนหนึ่งถูกไหมเราก็จะฉลองกันแต่มนุษย์เนี่ยนะเกลียดความล้มเหลวจริงๆครับเขาบอกว่าทำงานเป็นทีมพอล้มปุ๊บเนี่ยเราจะหาแพะครับเราจะหาแพะคืออะไรคือภาษาอังกฤษเขาเรียกสเคปโกตอ่ะก็คือหาคนผิดอ่ะเรามีแนวโน้มแบบนั้นคุณลองดูดิครับเอาง่ายๆเลยทีมฟุตบอลเลยก็ได้ถ้าทีมชนะเนี่ยเราจะแบบโอ้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันดีมากทุกคนแบบช่วยเหลือกันเป็นทีมสุดยอดจะมีคำว่าทีมเยอะกว่าอินดิวิดวลนะแต่ถ้าฟุตบอลแพ้เดี๋ยวเราจะโยนหาแพะทันทีว่าโกไม่ได้เรื่องพลาดได้ไงลูกนี้ทั้งจริงๆเขาเซฟมา10กว่าลูกครับเขาพลาดลูกเดียวเนี่ยกลายเป็นแพ้แล้วซวยแล้วคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโกคนอื่นจะเสียแพ้ไป 3-0 4-0 แล้วก็ได้แต่นี่แพ้มันลูกเดียวเนี่ยแต่ก็ยังหาแพ้นะหรือกองหน้ายิงไม่เข้าโดนเป็นแพ้นะซึ่งมนุษย์ก็เป็นแบบนี้ครับคือมันเจ็บปวดที่จะมายอมแชร์ความล้มเหลวด้วยกันนะก็ฝากไว้นะครับผมก็อย่างที่บอกเนี่ยจะพยายามนะครับอ่านบทความวิจัยอ่านยากกว่าสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยอ่านยากกว่าหนังสือมากมายนะยิ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ถอยหลายๆเล่มนะอย่างMalcolm Gladwellนักเขียนคนโปรดผมคนหนึ่งDan Ariely ใครต่อใครอะครับก็เอาผลงานวิจัยของตัวเองบ้างอย่างMalcolm Gladwellมันคงไม่ได้ทำวิจัยเองหรอกผมเชื่อว่าเขาก็ดึงงานวิจัยจากอาจารย์หลายๆท่านเข้ามาเรียบเรียงแต่เขาเป็นนักเขียนที่เรียบเรียงได้ดีนะครับหรือถ้าเป็นโปรเฟสเซอร์แดนเรียลี่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีงานวิจัยของตัวเองนะครับหรือก็มีการดึงงานวิจัยแต่ว่าพ็อกเก็ตบุ๊กในระดับนั้นเนี่ยหลายเล่มเรายังบ่นเลยว่ามันอ่านยากเพราะว่าบางทีมันก็ถึงแม้ว่าแปลงออกมาแล้วนะให้เป็นคำที่ง่ายๆแล้วก็ยังยากอยู่ดีแต่อันนี้อาจจะออริจินอลเลยแต่ผมอ่านเพราะว่าผมทำวิจัยอยู่นะครับวันนั้นมันได้2ต่อนะคือผมทำวิจัยผมก็ต้องอ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็ต้องไปเขียนบทความวิจัยนะเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสจะเล่าให้ฟังเรื่องการเขียนบทความวิจัยนะแต่ว่าก็สนุกผมสนุกนะครับผมสนุกแต่คนละภาษากันเลยครับแต่วันก่อนก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเออถ้าเกิดผมแปลงออกมาเพราะว่าผมเชื่อเลยนะครับบทความแบบนี้เอาเป็นว่าน้อยคนมั้งครับที่ได้อ่านถ้าท่านไม่เป็นนักวิชาการนั่นไม่ได้เป็นอาจารย์ท่านไม่ได้เป็นนักวิจัยโอกาสที่ท่านจะไปอ่านบทความวิจัยแบบนี้ก็คงยากอ๋อลืมไปหนังสือที่ผมยังอ่านอยู่นะครับเป็นหนังสือรวมบทความนะครับชื่อว่าเมื่อกี้บทความเมื่อกี้มาจากหนังสือชื่อว่า New Developments in Goal Setting and Task Performance นะครับ Edit โดย Edit ก็คือเป็นบรรณาธิการนะครับอาจารย์เอ็ดวินเอล็อกกับอาจารย์แกรี่พีลาทามนะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้าน Goal Setting นะฮะโอเคก็วันศุกร์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขหรือท่านจะไปฟังวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันไหนก็ได้นะครับขอให้ท่านมีความสุขแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.